Bērni jau uztver pasauli ļoti tālaini. Krēslis var pārvērsties pēkšņi pa zirgu, un koki viņiem runā, gulta pēkšņi pārvērš pa kuģi.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Sveicināti no ģimenes studijas. Raidījuma producenta šodien ir Sarmīta Kolāte. Mans vārds ir Agnese Linka. Šajā gada nogalē patiešām nepatīkam mūs pārsteidz un satrauc skaitļi, cik ļoti daudz mazāk bērnu dzimst Latvijā. Un vienlaikus ir arī daudz tādu, kas tiek atstāti nepiedodamā novārtā. No šogad divu jaundzimušo mirstīgās atliekas atrastas atkritumos, un katru gadu vairāk mazuļi tiek ievietot arī glābēja silītē. Un tāpat laikā ir daudz vecāku, kuri iet cauri zaudējumu ceļam un pieliek lielas pūles, lai izmantojot arī medicīnas iespējas sagaidīt savu bērniņu. Kāpēc bērns atnāk tur un tad, kad tas atnāk, un vai mēs to visu varam ieplānot un kontrolēt? Un par to visu šodien ģimenes studijas sarunas dalībnieku Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas neonatoloģijas klīnikas vadītāja Dace Sniedze. Labdien!
Labdien!
Arī ginekoloģi neauglības speciālisti Natālija Bērza. Sveicināti! Mācītājs Rinalds Grants šodien kopā ar mums ģimenes studijā.
Sveiki. Labdien!
Un glābējsilītes projekta vadītāja Laura Zvirbulda. Sveicināti!
Labdien!
Kā vienmēr arī jūs klausītāji, jums tiek dots vārds, jūs varat iesaistīties šai sarunā ģimenes studijā, ja rodas, kas sakāms, vēlties ko piebilst, WhatsApp numurs 25660440, vai arī varat sūtīt ziņas raidījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslapas. Mēs gaidīsim kāds jūsu komentārus, varbūt pārdomas, pieredzes, stāstus. Visiem ievadā gribu jautāt, vai jūs savā darbā ikdienā aizdomājaties par tādu vārdu salikumu vai tādu jēdzienu vai paradigmu, vai bērns mūsdienās ir brīnums? Kurš būtu ar mieru sākt?
Man ir tāds ieradums. Tad, kad mēs svinam bērniņu kristības, tai brīdī tiem vecākiem kaut kā atgādināt to, ka tas, ko viņi tur rokās, ka tas ir brīnums. Un man nesen bija tāds, varbūt nedaudz amizants notikums, jo es kristīju bērniņu, kuras vecākiem, kuriem iepriekšējos bērniņus tas nebija kristījis, un es zināju, ka viņiem pirms tam ir 6, un šis ir 7. bērniņš. Un tajā mirklī, kad es tā aiz ieradumu atkal viņiem atgādināju, ka viņi tur rokās tur brīnumu, tad es sapratu, bet varbūt viņiem vairs nav tāda sajūta, jo tiks galē 7. jau ir. Un tad es atcerējos tādu vārdu salikumu kā 7 pasaules brīnumu, un tad es tā, nu, varēju viņiem atgādināt, ka viņiem vesel 7 tāda milzīga brīnuma. Jā, bet tā ir viena vieta, kur mēs to nu, noteikti saskaramies. Un, protams, arī tais gadījumos, ka ir vecāki, kuri ļoti vēlās bērniņus, un ka viņi tos ilgstoši nevar iegūt, un tad viņi nāk, un mēs varbūt kopīgi arī lūdzam pēc tādas Dieva žēlastības, ja nepieciešams ar pēc kādas dziedināšanas, lai tas varētu notikt, un tas ir tāds brīdis, kad mēs ļoti labi apzināmies, tas ir brīnums, tas nav kaut kas tāds, par ko mēs te divi cilvēki vienojamies, un ir garantija.
Natālija, vai jūs par to savā darba ikdienā domājat?
Es teikšu tā, ka es par to domāju vairāk nekā parasti, tāpēc, ka mans darbs ir saistīts ļoti ar cilvēkiem, kas nevar iegūt bērniņus, kuriem nesanāk, un ar kuriem mēs cenšamies ar medicīniskiem spēkiem, ne tikai ar medicīnisko apaugļošanu, bet arī ar medikamentiem, ar dažādām ārstēšanas metodēm, tikt pie tiem bērniņiem. Un priekš manis, tāvs bērna rašanās vienmēr ir brīnums, jo man liekas, ka tad, kad es esmu redzējis, kā tas notiek, kā olšūna tiek savienot ar spermatozīdu, kā tas embrijs aug, kā mēs viņu ieliekam kā tādu spīdīgu lodīti dzemdas dobumā un kāpēc tam rodās dzīvība, tas ir burvīgi. Tas ir vienkārši burvīgi un tas vienmēr ir brīnums.
Bet no otras puses, jūsu acu priekšā un jūsu visā tajā zināšanu komplektā, nu, tā ir tīra bioloģija, fizioloģija procesi, reproduktoloģija.
Nu, nē, tas tā gluži nav, tāpēc, ka tas, ko es savā galvā tomēr līdz galam vienmēr nesaprotu, ir, man ir burvīgs pāris, kuram ir visas iespējas, lai viņiem notiktu šī grūtniecība, bet viņa nesanāk, un pat mana ārstēšana nedod viņiem vēlamo rezultātu, neskatoties uz to, ka es esmu izdarījis labāko, ko es esmu mācējusi, un tad ir pāris, kuriem ar līdzīgiem izejas pozīcijām tā grūtniecība sanāk, un, piemēram, sanāk ar pirmo reizi, un es neesmu darījis neko citādāk, un es to nevaru izskaidrot. Un te ir kaut kas maģisks tajā visā, kaut kas dievišķis, kaut kas, kas, ko es nevaru izskaidrot.
Mm-hmm. Laura?
Nu jā, Latvijā gandrīz 100 pāri gaida uz jaundzimušu bērniņu, jo viņiem nav pašiem šī iespēja dot dabiskā ceļā, un viņš šo brīnumu gaida priekš sevis, jo kādam citam tas iespējams nav bijis brīnums. Es aizdomājos laikam mazliet tādā pesimistiskā skatu punktā, jo jā, glābēsi līdz bērnu uzreiz nonāk ģimenē, un tas ir brīnums, un šie cilvēki atbraucot uz slimnīcu pakaļ savam bērniņam tieši tā arī saka, mūsu brīnums ir pie mums atnācis.
Tieši tik vienkārši.
Jā.
Jā. Un dr. Sniedze?
Es priecējos dzirdēt, un man ir tieši tās pašas sajūtas, kas manai kolēģei, kas saka, ka medicīnā strādājot par ārstu, neapšaubāmi agrāk vai vēlāk nonāc pie secinājuma, ka brīnumi notiek. Un es strādāju bērnu slimnīcā par jaundzimušu ārstu, un es redzu tieši to pašu. Atnāk šie ļoti smagi slimie bērniņi uz intensīvo terapiju, un es viņiem daru gandrīz vienu un to pašu. Un ir bērniņi, kam tas strādā, kur izdzīvo un izveseļojās, un ir bērniņi, kas aiziet, diemžēl, darot visu to pašu, pielietojot visas tās pašas zāles, tehnoloģijas un visu, ko mēs mākam. Un redzot gan veselus jaundzimušos, gan arī to daļu, kas ir ļoti, ļoti slimi, redzot dažādus iznākumus, nav nekādu šaubu, ka bērns ir Dieva dāvana, ka bērns ir brīnums, un ka mēs varam palīdzēt viņam izdzīvot, izveseļoties, bet ka tas nav galā pilnīgi mūsu darbs un mūsu iznākums.
Mm. Bet kas ir vēl tās lietas, kas palīdz tas netvaramais? Jums ir kādi vērojumi par to?
Mm. Palīdz vecāku klātbūtni, noteikti. Un man liekas, ka tas ir tas, no kā, ko mēs esam... Latvija kaut kādā mērā ir jau ļoti, ļoti sen bērnu slimnīcā bērni ir varējuši būt kopā ar vecākiem, kad vēl, piemēram, Amerikā tajā laikā vai Kanādā viņus novirzīja nost, tad droši vien mūsu līdzekļu trūkuma dēļ, ka mēs nevarējām par viņiem, nebija tik daudz māsas, medicīnas personāla, lai par viņiem rūpēties, viņi varēja būt blakus, un to arī mani daudz jau kolēģi, jau, kas tagad jau ir godam pensijā, ir teikuši, bērns kopā ar mammu, tēti, veseļojās aug citādāk. Noteikti. Jā, vecāku klātbūtne.
Mm-hmm. Mācītāji, kādus mierinājumu vārdus vai varbūt kādus skaidrojumus jūs vispār varat sniegt tiem pāriem, ar kuriem jūs noteikti sarunājaties par zaudētām grūtniecībām vai par grūtībām ieņemt bērnu?
Nu, abas tās situācijas ir ļoti atšķirīgas un noteikti ar tām klātbūtni atšķirās. Tad, ja ir zaudēta grūtniecība, nu, pirmkārt, man liekas, mūsu mērķis nav izskaidrot. To arī, nu, ja mēs uz to pretendētu, mēs laikam mēģināt darīt kaut ko, kas nav, ir ārpus mūsu kompetences. Bet kaut kādā veidā piešķirt arī tam zaudējumam, piemēram, ja tā ir zaudēta grūtniecība kaut kādu, nevis piešķirt jēgu, bet atklāt jēgu, jo tur ir kāda dzīvība ir sākusies. Un no tāda reliģiska viedokļa mēs teikt, nu, tur ir aizsākusies mūžība, kas šeit mūsu vidū nav bijusi gara un ilga, bet viņa nav nekur izdzisusi un pazudusi, viņa turpinās. Un tā, kad arī kad tā māmiņa, kas ir zaudējusi tā fizisku to bērniņu, ka viņa apzinās, kad viņa ir izdarījusi arī kaut ko ļoti labu, jēgpilnu un nozīmīgu. Bet, protams, tur arī ir tāpatās, nu, savs sērošanas process, kurš notiek, un varbūt mācītājs arī var kaut kā nedaudz būt klātesoši, bet, nu, protams, ka vissvarīgāk tajā brīdī ir ģimene apkārtējie, tētis un nu, pārējie ģimenes locekļi. Ja bērniņš savukārt nu, pāris nevar ieņemt bērniņu, nu, es atceros, ka tas bija tā, nu, nu, pirmo reizi es biju jauns mācītājs, un kāds pāris ienāca mūsu draudzē, un pagāja kādu gadu, un atnāca sieva šeit ģimenē un stāstīja par šiem grūtībām. Un tā. Un, man liekas, es tāds jauns teologs pats īsti, nu, tā kā varbūt neticēju tam, nu, ka, piemēram, arī lūkšana varbūt kaut kas, kas var izmainīt tur tajā mums nekontrolējamā pasaules daļā, proti Dievu priekšā kaut ko. Un es tā no sākuma biju nu, tā apmulsa. Man, nu, ko es varu pateikt? Es varu pateikt, nu adaptējiet, nu tā. Bet, nu, un tad man beigās ienāca, tad, prāt, tā ideja, es teicu, varbūt mēs varam iet palūkt par to. Es ļoti īsti izstāstīju, un mēs lūdzām, un tas neko nelīdzēja, un tad atnāca viņi kopīgi ar savu vīru, un mēs lūdzām par viņiem abiem, un mums baznīcā ir tāds, varētu sacīt, rituāls, mēs arī pie šīs aizlūkšanas svētījām ar svētītu eļu, un viņi pazuda atkal uz kādu laiku, un tad es viņus redzēju lieldienu divkalpojumā no kancels, ka viņi sēdēja, un es spridaķojot domāju pie sevis, nu, ko es viņiem tagad teikšu, ka es viņu satikšu pie durvīm atvadoties, un viņi teiks, nu nekā. Un es tās bija manas domas pie sevis, ko es viņiem varētu teikt, un ka viņi nāca un tuvojās, tad redzēja, ka viņi sajā bija smaids. Un viņi sācīja, es tagad neatceros, man liekas, viņi teica, mēs gaidām, nevis, ka mums ir piedzīmes. Jā. Nu, viņam šobrīd viņiem ir trīs bērniņi, ir šādi stāsti, bet protams, tas nav vienmēr tā.
Tad ir tā otra sarunas puse par to netaisnīgo pasaules lietu kārtību.
Jā. Un tur daudz ko, nu, es nezinu, kaut kā tu var mēģināt palīdzēt, kaut kādu lomu spēlēt, lai tā kā akceptētu un pieņemtu un saprastu, ka patiešām ar to, nu, tā kā dzīve nav sabrukusi un ka šis pāris var uzņemties varbūt tiešām rūpes par kādiem citiem bērniņiem un tā, bet tas, protams, nav viegli, ne pašsaprotam.
Mm-hmm. Natālija, vai jūsu kabinetā cilvēki pāri prasa skaidrojumus tam, kāpēc ar mani var vai nevar notikt brīnums?
Tā ir mana darba sadaļa kopumā lielākoties. Man ir bišķiņa savādāks, teiksim, tās konsultācijas. Es esmu tas cilvēks, kas tāds ļoti racionāls, un kurš nāk ar skaitļiem, un ar tabulām, un ar prognozēm, un ar visu kaut ko, un ar to, ko mēs varam izdarīt, un ko mēs nevaram izdarīt. Mēģinam rast visādus risinājumus, un, protams, kad tā saruna vienmēr tāda ir, kāpēc citiem tie bērniņi dzimst, un viņiem viņus nevajag, bet mums viņu nav, un mēs viņus tik ļoti gaidam. Un tas vienmēr tāds arī retorisks jautājums, uz kuru es nemaz nemēģinu atbildēt, jo tas jau nav iespējams. Un bieži vien tās konsultācijas ir ļoti emocionālas, ļoti daudz prasošas gan no manis kā no cilvēka, gan arī no tiem pacientiem, jo man jau ļoti patīk mani pacienti, man jau gribas viņiem palīdzēt, un viņi ir burvīgi un forši pāri. Un citreiz, es pilnīgi piekrītu, tā ir jābūt kaut kādai pieņemšanai, kopumā tās problēmas akceptēšanai un pieņemšanai un saprašanai. Kas man parasti ļoti patīk, ir tā cilvēku bieži vien pieaugšana, kad viņi pie tevis ienāk kabinetā ar kaut kādām savām ļoti lielām prasībām par lietām, kā viņi grib un ko viņi grib, jo mums nav retums, kad pāris vēlās, ka viņi grib tieši puisīti. Pēc Latvijas likumdošanas tas nav atļauts, un mēs sākam, tas nav atļauts, mēs tā, nu tā kā nevaram šīs lietas sarunāt, vai ka viņi grib tieši dvīņus, vai ka viņi vēl tur grib tā, un citādāk, vai viņi grib mežāzi, vai vēl kaut ko tādu, jā. Mm-hmm, tā tas ir. Un parasti es tajā brīdī, man ir diezgan tāda stingra nostāja tajā brīdī, un es saku, ka būs ļoti labi, ja pēc mūsu ārstēšanas jums būs bērniņš, kurš ir dzimis vienalga kādā horoskopa zīmē. Tajā brīdī, kad tas pāris parasti man pasaka, dakter, es atvainojos, ka es tā teicu, vai dakter, es esmu beidzot visu sapratusi, vai arī dakter, es vienkārši gribu bērniņu, tad tajā brīdī es zinu, ka viņiem paveiksies un ka viņiem sanāks, tāpēc, ka viņi ir pieņēmuši bišķiņu savādāku pozīciju un uztver tās lietas nedaudz citādāk šobrīd.
Dakteris Niedze, vai jūs saskaraties arī ar tiem gadījumiem, nu, kad varbūt brīnums notiek tādā ziņā, ka bērniņš ir šķietami ar ļoti, ļoti nelielām izredzēm uz izdzīvošanu un tomēr tas notiek?
Protams. Es esmu pārdomājis par šo jautājumu, kas ir tas viens no lielākajiem brīnumiem, ko es esmu piedzīvojis. Tas bija tāds laikā dzimis bērniņš ar ļoti, ļoti smagu infekciju. Un tā notiek diezgan daudz reizes gadā, tas mums nav nekas neparasts, un mēs zinām, ko darīt, un mums ir vesels arsenāls, kā rīkoties, kā kāpināt ārstēšanu. Tā problēma ir tajā brīdī, kad viņam sāks sirds vairs nespēja izturēt. Viņi nespēja strādāt tik intensīvi, uzturēt labu asinsspiedienu, medicīniski to mēs saucam par šoku. Un es atceros, tas jau bija pirms kādiem gadiem, nezinu, 8. Es biju tā bērniņa ārstējušais ārsts, un intensīvā terapijā mēs strādājam pa dienu, un tad uz nakti nāk mums dežūra ārsti, un viņi turpina šo ārstēšanu tikpat cik vajadzīgs, kāpinot, mazinot visas zāles, kā vajag. Un es atceros, ka tam bērniņam bija tā, ka mēs bijām izdarījuši pa dienu visu, ko mēs varējām. Mums bija zāles maksimālās devās, kombinācijas, kādas mēs varējām. Un ņemot asins analīzes, bija skaidrs, ka viņam nepalīdz. Un tās, es atceros, ka pulkstenis 4, kad vajadzēja iet mājās, es mamai un tētim teicu, mēs esam izdarījuši visu. Patiesībā mums nav vairs ko pielikt. Un laikam mums neizdosies viņu glābt. Un godīgi sakot, ir jāsāk slēgt kādu zāli sārā, jo tam vairs nav jēgas un nevajadzētu viņu turpināt mocīt. Un es aizgāju mājās un domāju par to un saviem kolēģiem izstāstīju visu plānu. Un jau vakarā, sazinoties ar kolēģiem, kā viņiem iet, viņi teica, viņam ir labāk. Mēs tur izslēdzām tās zāles, ko mēs gribējām izslēgt, bet tagad viņam ir labi. Tagad viņam turās asinsspiediens, sirds strādā, satnāca nākamajā rītā, viņš ir stipri veselāks, un tas bija brīnums. Tur nebija variantu, tur man nav nekāda izskaidrojuma. Pie tam mēs samazinājām daudz medikamentus. Un tad es viņu redzēju 3 mēnešos, viņš izrakstījās no slimnīcas vesels, un tad es viņu redzēju vēl pēc gada, jo viņi nāk arī atrādīties mums, ja viņiem ir bijis grūti. Un viņš vesels, skaists, gudrs, tas ir brīnums, tas nav izskaidrojums. Un tas, kas mums vēl arī, man liekas, ka šobrīd pēdējos 2 gadus tāds mazais brīnums ir tas, tā mūsu sadarbība ar Zviedriju. Līdz šim mums nebija jaudzmušiem iespēja šādos stāvokļos medicīniski vairāk vispār palīdzēt, bet šobrīd mums ir vēl viens tas solīts, ka mums brauc zviedru kolēģi ar lidmašīnu vai ar helikopteru pakaļ. Mums ir tādi 4 jaudzmušie pa šiem 2 gadiem bijuši uz Karolinskas slimnīcā, kad viņiem arī plaušas vairs nestrādā vai sirds vairs to nevar izturēt. Un viņi dodas uz tādu ECMO terapiju, kas nozīmē, ka viņam ir ierīce, viņam pieslēdz tādus katetrus un tāda mašīna ārpus viņa palīdz viņam uzturēt, gan viņam skābekli piegādāt, gan arī sirds funkciju uzturēt. Un viņi ir atgriežušies atpakaļ, visi veseli. Un tas arī ir brīnums, ka mums tagad arī ir tādas iespējas.
Nu, te es aizdomājos, vai tas ir brīnums kā brīnums, vai tas ir medicīnas attīstības līmeņa nodrošināts brīnums?
Nu, ziniet, gan tā, gan tā. Jo ir arī bērni, kas arī ar ekmo neizdzīvo. Tāpēc nav šaubu, ka tur ir klāt kaut kas vairāk.
Mm-hmm. Bet es domāju, vai tas pat ir tā pretstatāms. Arī tad, kad es šeit studijā iedomājos, ka mēs starp citu par jums ļoti bieži lūdzam. Jo parasti, kā tas ir, nu, ir tā situācija, un mēs lūdzam Dievu, lai Dievs tur dara kaut ko pie šī bērniņa vai pie šiem vecākiem, un mēs lūdzam par ārstiem, kas tur būs klāt un darīs. Un es esmu kādreiz arī domājis par to, nu mēs sakām, nu viņš izārstējās no zālēm. Bet es domāju, nu arī tas, kad tās zāles bieži ir no dabiskas izcelsmes, vai arī, ja mēs viņus esam ķīmiski radījuši, nu vienalga, nu mēs esam radījuši viņus. Bet vai mēs varam tā teikt, nu tas, nu mēs esam caurim autori tam. Tāpēc man bieži liekas, ka arī tā, nu arī medicīna, kad viņi darbojas, nu un tad, kad ir sekmes, to nevar uzskatīt par nu, tādu pašaprotamu lietu atkal.
Mm. Laura? Jā, es mazliet vēlos paturpināt par daktars stāstīto saistībā ar nu, tādām vecāku gaidām vai kritērijiem attiecībā uz bērniem, jo Latvijā tad, kad vecāki piesakās adopcijas rindā, no ar domu, ka viņi tagad iziet visus tos pārbaudus un aizpild visas anketas, ka viņi nu, tiek novērtēti kā gatavi būt par vecākiem kādam, tad viena no lietām, ko viņa aizpilda, ir anketa, kurā tad, nu, ir tas vēlmi saraksts, vai viņa grib puisīt vai meitenīt, apmēram tur kādu to vecumu viņa gribētu, un atklāt sakot, tajā brīdī, kad glābējsilītāji atstāja bērnu, un kad notiek šis tas zvans tiem, kas, nu, ir tajā rindas sākumā, un ir jautājums, nu, piemēram, viens no jautājumiem ir ielikt meitenīte, bet jūs esat atzīmējis anketā, ka jūs gribat puisīt, vai arī tur ir ielikts bērniņš, kurā vecums ir apmēram mēnesis, bet jūs atzīmējāt 4 mēnešus. Nu, vai jūs tā kā, nu, esat gatavi kļūt par vecākiem? Un tad nerēt šie cilvēki saka, ka tā anketa zaudē absolūtu nozīmi, jo tam tiešām vairs nav nekāda svarīguma. Puika, meitene, vecums, mēs gribam bērnu, un tas ir stāsts par to, ka, nu jā, mēs jau viskaut ko uz papīra varam vēlēties, bet tad, kad tas notiek dzīvē, tad tu vienkārši zini, ka tas ir tavs.
Mhm. Jā. Un, doktor Bērze, es vēl gribu pavaicāt, cik bieži vai tie tiešām ir pilnīgi izņēmumu gadījumi, kad pāri, kuriem jūs varbūt nu, reproduktologi esat pateikuši, ka mēs nevaram palīdzēt un tie bērniņi tomēr piedzimst. Vai nu pēc adopcijas piedzimst savi bioloģiskie bērni? Tur ir ļoti dažādi tie stāsti.
Pēc savas būtības... Tā doma ir kāda. Ir jāskatās vairāk tad, kad mēs sakam, ka mēs nevaram palīdzēt vai kad mēs darbojamies, bet mēs neesam tikuši līdz galam. Vai mēs arī esam tikuši līdz, piemēram, bērniņam un tad viņiem piesakās savs. Jo, piemēram, ja tā ir neizskaidrojama neauglība pārim, tad īstenībā turpat līdz 20% var pieteikties bērniņš pēc tam. Un tas man ir pilnīgi nesaprotams mehānisms. Kāpēc tas ir tā, ka tev ir tikai jāpalaiž tas, kā lai to saka, jāiesāk, un tad viss notiek pats. Un man ir arī tādi pāri, kuri pēc tam vēlās kontracepciju, jo nu jau ir par daudzi, nu jau nespēja tikt galā. Nu tādā ziņā, kad, nu jā, nu ja jums tas ir 4. vai 3. bērniņš, nu tad kaut kādā brīdī jūs tā kā... Domājat, nu, kad ir jāparūpējis arī par tiem, kas jums ir. Nu, un man ir arī bijis tā, teiksim, jā, man, es esmu piedzīvojis tādu brīnumu, kad visi, teiksim, tā tie izējošie faktori, tam pārim saka, ka nav īpaši labvēlīga prognoze, un kad es esmu teikusi, ka nākamais mēģinājums jums ir jāapsver olšūnu adopcija, vai jums ir jāapsver spermas adopcija, bet šo pēdējo reizi mēs vēl mēģinam, nu, tā kā, tas ir, tā ir pēdējā reize, un es vairs tā kā domāju, ka nē. Un te pēdējā reize sanāk. Un pilnīgi tā, ka es neesmu gaidījusi, un pirms tam es esmu ļoti, ļoti daudz ko darījusi šim pārim. Un tas ir brīnums. Es pilnīgi piekrītu, ka tas ir brīnums. Un citreiz man ir arī tādi pāri, ar ko mēs esam, teiksim, tā cīnījušies vairākus gadus, piemēram, tāds viens pāris, kurš ir tāds ļoti zīmīgs, ar kuru es esmu pavadījis kopā 5 gadus, un mēs esam arī, ir bijušas gan dabīgas grūtniecības, kas ir beigušās, ir bijušas gan ārpusdzemdes grūtniecības, ir bijušas arī medicīniskās apaugļošanas mēģinājumi ar neveiksmīgiem iznākumiem, ar veiksmīgiem un bojāgājušām grūtniecībām, un tad galu galā šī sieviete paliek stāvoklī pati. Un tas vecums jau arī nav tāds, nu, ka es varētu gaidīt, ka tā grūtniecība iestāsies dabīgi, jo tā dabīgākas grūtniecības iestāšanās, ja nav bijuši iepriekš pēcnācēji, pēc 35 gadu vecuma šobrīd pēc zinātniskiem pētījuma datiem ir krietni samazināta. Nu, lūk, un tā sieviete ir tuvu pie 40 un viss tur tā, un es tā kā, nu, ir forši. Jā.
Tie ir ļoti reti gadījumi.
Ik pa brīdim, bet tie tiešām ir reti gadījumi, un es arī saviem pāriem, kas, nu, parasti jau mums gribas dzirdēt to, ko mums gribās dzirdēt, un tie pāri bieži vien dzird tikai, nu, tavs pozitīvos gadījumus, un viņi bieži vien domā, ka es būšu tas, kuram būs tā veiksme un laime. Un es saku, jā, un man arī ļoti bieži ir konsultācijās šis te jautājums, bet brīnumi taču notiek, saku, jā, notiek. Bet ne katru dienu, jo tāpēc brīnums ir brīnums, un Viking Loto arī katru dienu neviens nelaimē. Tātad laimēk pa brīdim, bet ne katru dienu. Tāpēc tas jautājums tiešām ir tāds ļoti sarežģīts. Es uzskatu, ka ir jāpaļaujas uz medicīnu, bet kaut kur sirdī dziļumā ir jātic brīnumu. Bet medicīnu nedrīkst atmest tajā brīdī, neskatoties to, ka tu tici brīnumam.
Jā. Es ātri atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies nedaudz pirms svētku noskaņās, jā, par tādu jēdzienisku vārdu salikumu bērns kā brīnums, un sarunas dalībnieki ir ginekoloģi neauglības speciālisti Natālija Bērza, arī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas neonatoloģijas klīnikas vadītāja Dace Sniedze, mācītājs Rinalds Grants un glābējs līdz projekta vadītāja Laura Zvirbula, un mēs tūdaļ arī turpināsim šo sarunu ģimenes studijā.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Laura, vai jūs svinot 15 gadu glābējas ilītes pastāvēšanu Latvijā domājat par tām brīnumainajām situācijām, vai jūsu darbs ir kā indikātors kaut kam, kas mūsu sabiedrībā tik ļoti nav kārtībā, vai tie 61 vai varbūt jau 62, es nezinu, kā tie cipari, cik ātri tiek aktualizēti. Mazuļi šo 15 gadu laikā ir daudz vai maz? Ko tas par mums liecina un par mūsu skatījumu uz bērnu vispār?
Laikam es nevarētu teikt, ka tās ir svinības. Svinības būtu tad, ja mums pēdējos 5 gadus netiktu neviens mazulīts atglābēt zelītē. Jā, tad mēs tiešām varētu svinēt. Jo tad mūsu valstī viss būtu sakārtots tā, ka visi vecāki vēlās savus bērnus un visi bērni paliek ģimenēs. Bet vairāk es teiktu, ka 15 gadi mums lika sarosīties, jo nu, nebija labs tas gada sākums ar diviem atrastiem mazuļiem atkritumos. Tas liecina to, ka kaut kas ļoti nav. Un, nu, jā, un tieši tamdēļ mēs īstenībā iedvesmojoties no mūsu iepriekšējās sarunas šajā pašā raidījumā, nolēmām apkopot datu bāzi ar dažādām nevalstiskajām organizācijām, kuras visā Latvijas teritorijā palīdz, kā teikt, pastiept to roku pretī un palīdz tiem, kur ir nonākuši grūtībās tieši sievietēm ar vai nu grūtniecēm, vai nu ar nu, jaundzimušo bērnu, palīdz palikt kopā, palīdz saglabāt gan psihisko, gan emocionālo, gan fizisko veselību un palīdz ne tikai psiholoģiski, bet arī praktiski. Mēs izveidojām šo datu bāzi un tā ir pieejama ikvienam glābējas elītes mājaslapā, jo mēs sapratām to, ka ir daudzi, kuri ir gatavi palīdzēt, bet īsti nu neviens to nezin, jo katrs pastāsta kādam par to, ko viņš dara, bet tāda kopēja informācija nu īsti nav pieejama. 61 bērns pa 15 gadiem, manuprāt, ir ļoti daudz, ja mēs tā iedomājamies, ka šobrīd vidējais skolēnu skaits klasē ir 25, tad tās ir divas pārpildītas klases ar bērniem, un tas ir ļoti daudz. Vai tas ir labs rādītājs? Es domāju, ka nē, jo labs rādītājs ir tas, ka visi bērniņi ir ģimenēs un visi ir adoptēti un tepat Latvijā un par to mums ir patiesas prieks, bet kopēji, nu tā vidēji skatoties 4-5 bērni gadā atstāti glābējsilītē, nu neliecina ne par ko labu. Protams, mēs priecājamies, ka viņi ir glābējsilītē nevis kā tie divi mazuļi kaut kur atstāti un izmesti. Glābējsilīte kā projekts attaisnojās ar pirmo atstāto bērnu, jo ka, nu, tas bija principā projekta mērķis, glābt negribētu bērnu dzīvību, tā ir, nu, tas ir pēdējais solis milzīgas krīzes gadījumā. Tomēr, ko šie gadi ir mācījuši mums kā projekta vadītājiem noteikti to, ka tās situācijas ir tik daudz un dažādas, un mēs nedrīkstam nosodīt nevienu. Mēs drīkstam tikai pieņemt un mēģināt saprast ikvienu šo stāstu, ko mēs zinām, kāpēc, nu, jo mums raksta tos iemeslus, kāpēc tas bērniņš tiek
atstāts. Un kā ir?
Glābējsilītē tā amplitūda ir tiešām ļoti dažāda. Nu, ir situācijas, kad bērniņš ir atstāts, jo viņš ir bijis, piemēram, piektā grūtniecība un pārējie četri ir mājās. Un cilvēki tā arī uzraksta ļoti atklāti zīmītē, ka mēs nespēsim uzturēt vēl vienu bērnu, bet mēs zinām, ka Latvijā ir daudzi, kuri grib mazulīti, un tāpēc mēs izvēlamies atstāt bērnu. Ir bijuši bērniņi, kas ir, diemžēl, kā grūtniecība iestājusies pēc izvarošanas, un sieviete ir bijusi ticīga, un viņa ir saglabājusi grūtniecību ar cerību, ka viņa tiks ar sevi galā un varēs audzināt bērnu, bet viņa nespēja psiholoģiski to pieņemt, un viņa tā arī pasaka, ka, nu, lai viņa neizdarītu kaut ko ļoti nu sliktu, viņa atstās bērniņu, jo viņa nespēja uz viņu paskatīties. Un viņa to ir mēģinājuši 4 mēnešus, un viņa nevar sadzīvot, jo viņai visu laiku ir priekšā tas, kas ar viņu notika. Diemžēl ir arī situācijas, kad vecāki ir bijuši tie, kuri ir pamudinājuši atstāt bērnu, jo tu esi pārāk jauna, tev vēl karjera priekšā, tev vēl viss kaut kas. Ir šādi gadījumi. Ir gadījumi, kad, jā, ir bērniņi, kas ir atbraukuši, nu, ne Latvijas pilsoņiem, un, nu, mums tā kontrolas sistēma, nu, tur tas siets nav īpaši, kā grūtniec, viņi atlido vai atbrauc ar vilcienu un attiecīgi piedzemdē bērnu un atstāja to Latvijā, ja? Kā viens cilvēks iebrauc, kā viens izbrauc. Nu, protams, ir arī kaut kādas atkarība problēmas, kas nu, ir pie nevēlamas grūtniecības novedušas, un tamdēļ ir tas lēmums pieņemts. Bet jā, nu, tas plašums ir ļoti liels. Taiskaitā ir bijis gadījums, kad sievietei pēc dzemdībām atklāja agresīvu krūts vēzi, un viņas dzīvildze nu, pēc visiem rādītājiem bija 6 līdz 8 mēneši, un viņa ļoti apzināti pieņēma lēmumu atstāt glābējsilītē bērnu. Tikai tamdēļ, ka viņas vecākajam bērnam nu, būtu iespēja tad palikt ar viņas mammu kopā, jo abus bērnus īsti nevar atstāt, jo mammai vienkārši nav tik daudz naudas, un bāriņties pateiks, ka nu, viņa nevar būt kā aizbildnis tiem bērniem. Nu jā, tā kā ir ļoti, ļoti plašs šis stāstu loks, un tieši tamdēļ ir labi, ka ir glābējsilīte kā tāds pēdējais krīzes punkts, tomēr arī nu, tāda atu bāze, es domāju, ka palīdzēs ļoti daudziem palikt kopā ar savu bērnu.
Mm-hmm. Dr. Sniedz, jūs esat līdzās šiem stāstiem pēc tam, kad viņi ir ievietoti glābējsilītē šie bērniņi? Vai jūs kolēģi?
Noteikti man kolēģi, un es esmu tik daudz, ja tas notiek bērnu slimnīcas glābējsilītē.
Jā. Latvijā ir vairākas.
Jā, viņas vairākas. Ir arī kādreiz, kā šogad, kad bija Madonā, tad bērniņu atveda uz bērnu slimnīcu, jo tas sākotnējais viņas stāvoklis bija ļoti, ļoti grūts. Jā, un tiešām ir arī reizes, kad bērniņu atstāja tāpēc, ka viņam ir kāda slimība. Un arī ir tādas vēstules klāt, ka mēs ar to netiksim galā. Un ir arī tā, ka mēs jau atpazīstam. Ir pat tā, ka tas bērniņš ir izrakstīts, un tad mēs saprotam, ka viņš ir ielikts pēc kāda neilga brīža. Bet labāk tā, ziniet, mēs esam sirdī bērnu ārsti, un līdz ar to mums sirds sāp un arī līdzi jūt. Galvenais, lai bērniņam ir labi. Ja tajā vidē, tajā ģimenē nebija droši, un tas radītu ciešanas viņiem visiem, nepārvaramas, un tad labāk, lai viņš nāk, un viņš nonāks ģimenē, kas viņu gaida. Ir ģimenes, kas gaida arī bērniņas ar slimībām. Jā. No tā vēlmi saraksta, tas noteikti droši vien nav tajā anketā, ka mēs gribētu kaut ko tādu, bet ja tā ir, un mēs esam nākamie, kāpēc nē?
Es varbūt pa vidu atgādināšu to, ka Latvijā ir 8 glābējselītes kopā, un visās glābējselītēs ir atstāti bērni, nav tukša glābējselīte, visvairāk ir atstāti Rīgā, tad seko Jelgava, pēc tam Madona un Liepāja, un nu jā, pārējās glābējselītēs mazāk, bet šajās ir atstāts visvairāk.
Rināt, ko jūs domājat šai stāstā klausoties? Lauris teikt,
par cilvēkiem, kas varbūt ir galējā tādā izmisumā un cik labi, ka ir iespēja pieņemt šādu lēmumu, nevis kaut kādu šausmīgāku. Un es domāju par cilvēkiem, kas savukārt atkal ir gatavi pieņemt šos bērniņus, audzināt viņiem, veltīties, atdot tik daudz no savas dzīves bērniņiem, kas pirmā mirklī ir tikai ko tu neieslaidzi pasauli, bet ko tu pieņem. Nu, man liekas, tas arī ir ļoti cēli un skaisti. Un noteikti arī izaicinājumi pilni, bet nu, tās ir tādas domas, kas man šeit klausoties nāk prātā. Un patiešām arī tas, ka ir tik daudz, man liekas, ir tik daudz cilvēku, kas ir gatavi tādu atbalstu sniegt, un ir arī kādas nu, tādas nevalstiskas organizācijas, bet tas ir labs un svarīgs virziens, ka tu apzināt, lai, jo citreiz ir tā, ka tu ar savu labo gribu palīdzēt arī īsti nekur netiec. Un tā kā, ja ir šāda iespēja tādu informāciju padarīt, nu, tā kā redzamāk, pieejamāk, nu, tas noteikti var nostrādāt kādos gadījumos.
Es pievērsīšos nedaudz klausītāju rakstītajiem. Dainis mums saka, ka viņam liekas, ka bērniņš ir brīnums vēl kādu laiku pēc piedzimšanas. Pilnīgi viss, kā viņš izskatās, kā viņš osta šo pasauli, kā smaržo, kā kustās. Tas viss ir kaut kas no citas pasaules, vēlāk jaunāk sadzīve un kautiņa ar brāļiem un māsām un tad to par cilvēku parasto, bet novēlu pēc iespējas visiem piedzīvot šo brīnumu laiku pēc iespējas vairāk. Man tādi ir 4. Tā raksta Dainis. Helēna jautā mācītāji, kāda ir tā dieva ziņa, kad dzerošiem un vardarbīgiem cilvēkiem bērni dzimst viens pēc otra, bet normāliem nav, ko dievs ar to grib pateikt. Nu, tas ir tas jautājums par to netaisnīgo pasaules lietu kārtību.
Nu, tā ir. Nekur, es domāju, mēs Bībelē neredzam kaut kā tādu ainu, ka kaut kad mums šeit virs zemes ir paredzēta tāda absolūta no mūsu kategorijām skatoties taisnīgu pasauli. Nu, tā tas nav apsolīts. Un kādiem cilvēkiem varbūt ir kaut kā jācenšās tikt pāri kaut kādām netaisnības sajūtām, un tā ir daļa no viņa tādas cilvēciskas izaugsmes. Varbūt mums kopīgi, kā sabiedrība, ir jāmācās solidarizēties kaut kā un uzņemties līdzatbildību par nu, arī par kādiem bērniem, kā mēs tad runājam, piemēram, par glābējselīti. Nu, mēs caur to kaut kā arī kā, nu, kā cilvēki augam kopumā, bet, protams, tam nav tāda vienkārša atbilde, kāpēc tā notiek.
Anna jautā, kāpēc ir gana daudz cilvēku, kuri sevi sauc par aktīviem kristiešiem, bet kuri iebilst pret medicīnisko apaugļošanu. Bieži redzami šādi komentāri, ka Dievs tā tad to nav vēlējis un nevar tā likt šūnas kopā Dieva vietā. Vienlaikus nav dzirdēts, ka vismaz tradicionālo konfesiju mācītāji pret šo iebilst.
Jā, nu noteikti arī tas vārds kristietība, jeb kristīgā baznīca, tas ir ļoti plašs, tas spektrs varbūt arī šai uzskatā var tiešām cilvēki varbūt ir atšķirīgiem viedokļiem, bet es domāju, mēs ar šī redzējumu ietveros redzējām, ka, nu es teikšu tā, ja Dievs kaut ko nav lēmis, tad tas arī nebūs, arī neskatoties uz to visu, ko mēs cilvēciski varam darīt ar visiem zinātnes sasniegumiem, arī tā uz to var paskatīties, un ja būs lēmis, tad tas var notikt dažādi. Varbūt kādreiz ar medicīnas palīdzību ir nepieciešama. Un es domāju, daudz cilvēki ir savā dzīves gaitā teikuši paldies medicīnai.
Paldies reproduktologiem.
Un noteikti ir ļoti daudz cilvēku, kas arī to ir teikuši. Jā. Mēs nesam kristīju vienu bērniņu, kur ģimenē tieši tā ienāca bērniņš, pateicoties tādam ceļam.
Un jūsu interpretācijā ceļš uz reproduktoloģijas klīniku nav grēcīgs?
Pieņem, ka arī tai visā procesā ir kaut kāda ētiska jautājuma. Es tagad tā neesmu gatavs iedziļināties, bet kopumā nē. Noteikti.
Natālija, jums par šo ir pārdomas? Sastopaties ar kaut kādām šādām sarunu aspektiem arī savā kabinetā?
Nu, savā kabinetā bišķiņ mazāk. Jo lielākoties, nu, retāk. Man ir bijušas pārunas ar maniem kolēģiem no Balkānu valstīm, kur tas ir nedaudz vairāk, teiksim, jā, tur ir nedaudz tāda, teiksim, ortodoksālāks tas, ja es izsakos pareizi, ja kas labojiet mani, tas uzskats, un viņi arī stāsta, ka viņiem īstenībā daudz pāri, vairāk tie bija mani rumāņu kolēģi, kas šo stāstīja, ka viņiem ir daudz pāri un poļu kolēģi, kas neies šo te ceļu, tāpēc, kad viņiem ir bailes par to, ka tas īsti nav dievišķis ceļš, ka tas ir kaut kas preddabisks un tā. Es esmu arī sastapusies arī dažādās diskusijās ar cilvēkiem, kas ar to nav īsti saistīti. Un lielākoties man ir grūti varbūt oponēt tiem cilvēkiem, kas nevēlas uztvert šo informāciju, bet tiem, kas ir gatavi uz dialogu, man jau neviens nav jāpārliecina par to, vai mana ir taisnība, vai nav mana taisnība. Bet parasti tad, kad man jautā, vai tā ir Dieva griba, vai tā nav Dieva griba un tā, tad es saku, bet ja jums sāks sāpēt apendicīts, ja jums būs plaušu karsons, vai jūs tajā brīdī arī teiksiet, ka tā ir jūsu Dieva griba nedoties uz slimnīcu un nomirt? Tas ir tas jautājums, vai jūs tomēr dosieties uz slimnīcu? Vai jūs vedīsiet savu brāli vai māsu, teiksim, tā pie ārsta, ja viņiem notiks kaut kas nopietns? Vai jūs sauksiet pēc avārijas neatliekamo medicīnisko palīdzību? Vai ļausiet tomēr? Un tajā brīdī tas cilvēks nedaudz aizdomājas, un viņš saka, ka, jā, ka varbūt tomēr tā, tas savā ziņā to var salīdzināt, šīs te lietas.
Tad, kad mēs uzsākām Glābveselītes projektu Latvijā, tātad tos 15 gadus atpakaļ, arī mums bija ļoti svarīgs baznīcas viedoklis par šo projektu, jo mēs aicinājām visu konfesiju pārstāvis uz tikšanos, un mums bija sarunas par projektu vai pret projektu, un visu konfesiju pārstāvi bija projekta pusē, jo dzīvība ir vērtība, un tur nebija pat diskusija par to, ka nu, tas būtu pret Dieva gribu vai kaut kā pret baznīcu. Un tad mēs bijām patiesi pagodināti un no tā aizskarti sirdī, tad, kad mēs atklājām katru glābējselīti, tad arī vietējiem mācītāji bija klāt un deva to savu svētību tam. Tā kā, jā, tas ir svarīgi.
Alda mums raksta, ka liekas, ka neviens nemāca jauniešus arī baznīca, ka tad, kad piedzims bērni, jūs vecāki būsiet pilnībā par viņiem atbildīgi vismaz 18 gadus, tad varbūt nebūtu to 40 tūkstošu vecāku, kur ir atteikušies no saviem bērniem un nemaksā tiem pat alimentus. Šiem droši vien grūti piekrist, ka neviens nemāca jauniem cilvēkiem par atbildību. Varbūt, ka mācām nepietiekami, vai ne?
Jā, noteikti jau, ka ir jāmāca, bet vienlaicīgi mums jāatzīst, ka varbūt es tādu vismaz domāju, ka mēs nekad pirms mēs kļūstam par tēti vai mammu, mēs nebūsim gatavi būt tētis vai mammu. Tā man liekas tajā brīdī, kad, nu, tad, kad tu tur to bērniņu rokās un tu saproti, kas tu esi tāpis, nu, tad ir kaut kāds process tālāk ir sākās, nu, kas tikai tad var sākties, viņš nevar pirms tam nekādīgi notikt. Protams, kad sabiedrības, es domāju, nu, tā kā kopīgi mēs izglītojam, ka mēs dalāmies ar pieredzi un tā, bet es tajā saklausu apmēram tā, ka mums vajadzētu un tā pabiedēt tos jauniešus. Un es kaut kā gribētu teikt tieši otrādi, mums vajadzētu vairāk šodien iedrošināt.
Jā. Nu jā, jo par tiem demogrāfijas kritiskajiem cipariem domājot, jūs to kaut kā savā prātā interpretējat. Nu, ko mēs neticam brīnumam vairs, vai bērns nav tik svarīgs simbols, vai varbūt kaut kā jātransformē tas skatījums uz bērnu kā brīnumu vai kā vērtību mūsu sabiedrībā vispār?
Nu, man laikam ir tādi trīs komentāri šobrīd. Pirmais komentārs ir par to, ka, diemžēl, mums skolās nav veselības mācība un tas ir mīnus, jo viena lieta plānotas grūtniecības, neplānotas grūtniecības, bet vispār stāsts par to, kas ir ģimene kā vērtība, tiek pacelts nu, sociālo zinību stundās mazliet ar cerību, ka nu, tas skolotājs paņem to kā priekšmetu tādu vienu no tēmām. Ja. Otra lieta ir tāda, ka nu, manuprāt, tie jaunieši, kas tagad aug, viņi redz to smago dzīves pusi, teiksim tā, jā, tās grūtības, un viņi kaut kā vairāk domā par sevi, nevis par to, ka viņiem vajadzētu tagad bērnus un ģimeni, un nu, viņi izglītība, karjera, un tad pēc tam kaut kādu, un te daktere pareizi teica, pienāk 30 gadi, un tad mēs attopamies, ka tomēr vispār vajadzētu arī bērnus, jā.
Bet vēlams mežās.
jā, bet vēlams mežās. Un trešā lieta, ko es noteikti gribu piebilst, ka normāls sievietes grūtniecība ir 9 mēneši, kad viņa psiholoģiski sagatavojas tam, ka tas bērniņš piedzims. Klabveselītē, tad, kad atstāja bērnu, tad tiem jaunajiem vecākiem, kur ir rindā pirmie, ir lēmums jāpieņem būtībā 3 dienu laikā. Tās 3 dienas ir viņu grūtniecība, ko viņi, nu, tagad jā, pieņem, man būs mājās bērns, es visu iekārtoju, skrienu, pērku, daru, Un esmu gatavs kļūt par vecākiem. Un atklāt sakot, viņi ir nereti gatavāki būt par vecākiem tajās 3 dienās, nekā nu, šajā gadījumā 61 sieviete 9 grūtniecības mēnešu laikā, jo viņi ir tie, kuri parakstās, ka viņi bērnu mīlēs, bērnu audzinās, būs bērnam blakus, jo viņi iziet visu to adopcijas procedūru. Un, nu, tad, ja sieviete vienkārši paliek stāvoklī, viņa jau ne par ko neparakstās. Nu, kā būs, tā būs.
Man atkal liekas, nu, kopumā man liela mana dzīves daļa ir tās pacientes, kurām ir grūtības tikt pie bērniņa, bet es arī strādāju ar cilvēkiem, nu, to es daru krietni mazāk, kuriem nav nekādas problēmas tikt pie bērniņa, un šat tad viņi arī ir manā grūtniecības uzskaitā. Man nekā liekas, ka mūsu gadsimts viņš ir bišķiņa tāds īpatnējs ar to, kad mēs kopumā dzīvojam skaistajās bildēs un skaistajā informācijā. Un tā problēma ir tāda, ka tad, kad tā sieviete, viņa ir tos 9 mēnešus, lielākoties viņa ietekmējas nedaudz no tās interneta vides, kurā viss ir ļoti skaisti, kur viņa ar augstpapēžu kurpēm, ar glauniem ratiem, skaistā kleitā un ar make-upu dosies dosies uz savām pastaigām. Un nesaprot, ka tās ir negulētas naktis. Jo arī tad, kad man bija mazs mans bērniņš, es teicu savam vīram, klausies, nu tas ir trakāk nekā dežūrēt. Jo pēc dežūras tu atnāc mājās un tu izgulies, a šeit tev sāks nākamā. Un nebūtu neesi ar izmazgātiem matiem, nebūtu neesi ne ar augstpapēžu kurpēm, un nebūtu neesi svaigākā tādā sajūtā.
Bet šis jau no tās iebiedēšanas kategorijas tomēr, jā.
Tajā brīdī vienkārši tie cilvēki reizēm, viņi nav gatavi tam, ko viņi tur tas, ko viņi saņem. Mm. Tā.
Mācītājiem un daktars Niedzē jāsadala pēdējās divas minūtītes.
Man liekas, ka šobrīd arī ir ļoti liels, kāpēc tas dzimsies kritums ir tik liels, ir tāpēc, diemžēl, šī ģeopolitiskā situācija. Mm-hmm. Cilvēki domā par nākotni, viņiem ir savas bailes, un man ir ko pārdomāt, man liekas, Zaiga Gaila teica Rēdera redījumā, kam jānotiek ar tautu, lai viņai vairs nedzimtu bērni. Tā ir viss tāda rietuma problēma, arī pārtikušajās valstīs. Jā, nav atbildes, bet es ceru.
Tas ir jūsu pārdomas, jā.
Ja man liekas, tas ir kaut kur papildus ar minētajiem tiem cēloņiem vai iemesliem, arī nu, tiešām tas drošības jautājums. Kādā pasaulē tas bērniņš varēs uzaugt un vai es spējuši par viņu rūpēties un vai, piemēram, ģimene vai tieši otrādi vienkārši pāri attiecības, kāds, cik es jūtos droši tur tajās attiecībās. Un tās kaut kā tās bailes, kas var palikt, varbūt viens ar to. Un tāpēc es kaut kā gribu akcentēt, kad ja cilvēks gribēs, viņš nepaliks nekad viens. Arī ar bērniņu, kas ir iedots. Un kaut kā, man liekas, varbūt šodien pirms tiem svētkiem gribas arī pagriezt to skatu tiešām Dieva virzienā, ja mums tas bērniņš ir uzticēts. Mēs neesam par viņu tikai vieni paši atbildīgi. Es gribu sacīt, ka arī Dievs svētī un gādā. Un tas var ārā izpausties caur cilvēkiem un dažādiem apstākļiem, bet mēs neesam vieni. Un tāpēc es būtiski, ka mēs varam kaut kam uzticēties reizēm ārpus sevis. Nu, šie svētki mums pat atgādina, ka mums ir kādam, kam mēs varam uzticēties.
Paldies arī par šo vēstu un paldies par sarunu ģimenes studijā. Es šodien saku mācītājiem Rinaldam Garantam, Glābējsilītes projekta vadītājai Laurai Zvirbulei, ginekoloģijai Natālijai Bērzai un neonatoloģijai Dacei Sniedzei un raidījumu. Šodien veidojas Armīta Kolāte, pie skaņa pults bija Aleksandrs Šaicenovs, mans vārds ir Agnesa Linka, bet rīt ģimenes studija dosies uz Cesvainas pusi, kur tiksimies ar Tēraudu ģimeni Līgu un Armandu, kas šoruden paspējuši aprecēties, pārcēlušies uz laukiem, tur audzina bērnus un sparīgi cenšas darbu. Pie savas laukmājas atjaunošanas sacitēšanos.